eşitmişsiniz ki, indi Bakıda akşam saat 5'de Azadın Radyosunun haberlerini çatırırız. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu sabah əsas haberlerimiz. Azərbaycan təmas xəttindən snayperlərini geri çəkməyə razılaşmır. Bugün Çində baş verən zəlzələdə 300 nəfər yaralanıb. Birləşmiş Ştatlar İraqda həbs etdiyi 5 İranlını azad edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər haqqında bir qədər ətraflı. İyulun 10-da ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyində regiona səfərlərinin yekununa dair mətbuat konferansı keçiriblər. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə məşğul olan həmsədrlərdən Rusiyalı həmsədr Yuri Mezdakovun sözlərinə görə, missiyanın Ermənistana və Azərbaycana səfəri hər iki ölkə prezidentlərinin iyulun 17-sində Moskvada keçiriləcək görüşünə hazırlıqla bağlıdır. Rusiyalı həmsədr prezidentlərin bu dəfəki görüşündə hər hansı sənədin imzalanacağını gözləmədiklərini deyir. Yuri Mezdakov Ermənistan mətbuatının cəbhə xəttindən snayperlərin geri çəkilməsi ilə bağlı ona istinaddan yaydığı məlumatları da təsdiq eləyir. Onun sözlərinə görə snayperlərin geri çəkilməsinə Ermənistan və Qarabağ erməniləri razılaşdılar da, Azərbaycan hələlik buna razı deyil. Azərbaycan-Ermənistan danışıqlarında Dağlıq Qarabağ hakimiyyəti mütləq iştirak etməlidir. Bunu isə iyulun 10-da Qarabağ ermənilərinin lideri Baku Sakyan məlumat verib. O, indiki danışıqların formatını, yəni yalnız Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşməsini nəzərdə tutan formatı natamam adlandırıb. Sakyan bildirib ki, Dağlıq Qarabağsız qəbul olunan istənilən qərar reallaşa bilməyəcək. Azərbaycan Dağlıq Qarabağ ermənilərini danışıqlarda tərəf kimi tanımır. Torpaqlarını Ermənistanın işğal etdiyini bildirir. İyulun 10-da bir qrup qərb ölkəsinin Bakıdakı səfirliklərinin nümayəndələri həbs edilən gənclər təhərrükatı fəallarının vəziyyəti ilə maraqlanmaq üçün Səbail rayon polis idarəsinə gediblər. İdarənin qarşısında olan müxbirimiz Ülkər Açıqqızının məlumatını dinləyək.
Britaniya, Almanya və Amerika səfirliyinin nümayəndələri gəliblər Səbail rayon polis idarəsinin qarşısına. Amerika səfirliyinin nümayəndəsi Dimitri Tarakovski şəhəri idarədə olub. Və ona deyiblər ki, iki nəfəri kimləri ki, Emin Həsənli və Adnan Hacizadənin döydüyü iddia olunur. Həmin iki nəfərdən birinin vəziyyəti ağırdır, Misal Məmmədov hazırda xəstəxanadadır və məhkəmə qərar verəcək ki, Emin Milli və Adnan Hacizadə həbs olunsun, yazılığa buraxılsın. Özü isə bu hadisəyə münasibətdə bildirdi ki, bu hadisə Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə nüfuzuna bir zərbədir.
Ülkər Akif qızının xəbərini dinlədik. Gənclər hərəkatı fəalları Emin Milli və Adnan Hacızadə iyulun 8-də paytaxtın Livan restoranında idmançı görkəmli şəxslərin hücumuna məruz qalıblar. Polis onları 48 saat müddətinə saxlayıb. Bu dəqiqələrdə keçirilən məhkəmədə gənclərin sərbəst buraxılacağı ya da barələrində həbs qərarı çıxarılacağı məlum olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bu gün Çində zəlzələ olub. Dövlət televiziyası ölkənin cənub-şərqində baş verən zəlzələdə 300 nəfərin yaralandığını bildirir. Məlumata görə yeraltı təkanının gücü 5.5 bal olub. Rəsmi məlumatda 10 min evin dağıdıldığını, 30 min evin isə zədələndiyini bildirir. Ötən ilin mayında Çində Sincuan əyalətində baş verən zəlzələdə isə 87 min adam ya həlak olmuş ya da itkin düşmüşdü. Birləşmiş Ştatlar İraqda həbs etdiyi İranlıları azad edib. Bu barədə İranın Bağdaddakı səfiri iyulun 10-da məlumat verib. 5 nəfər İranlı 2007-ci ildə İraqın Ərbil şəhərində tutulmuşdu. O həmin zaman bildirilirdi ki, 5 nəfər həmin bu İranlılar 2007-ci ildə tutulublar və onlar Şiyə müsəlmanları silahlandırırlar. İran isə bu ittihamları rədd edir. İran hakimiyyəti Tehranda nümayiş keçirənləri dağıtmaq üçün göz yaşardan qazdan istifadə edib. İyulun 9-da keçirilən aksiya İranda son 2 ayda keçirilən bu cür nümayişlərin ən böyüklərindən biri hesab olunur. Lakin keçən aynə müqayisədə bu dəfə aksiyaya gələnlərin sayı az olub. 1999-cu ildə tələbə üsyanının 10 illiyi ilə bağlı keçirilən nümayişdə diktatora ölüm şüarları səsləndirilib. Bu saatdakı xəbərlərimiz bu qədər. Növbəti xəbərlərimiz 1 saatdan sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım. Natiq Zeynalov. Hələlik.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlikradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Efirdə işdən sonra verilişidir. Bugün bələdçiniz mən Xədicə İsmayılovayam. İşdən sonranın ilk saatında qonağımız ATƏT-in, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının Bakı ofisinin rəhbərinin müavini Aleksis Şaxtaxtinskidir. Aleksis Şaxtaxtinskini həm də Ələsgər Şaxtaxtinski deyə tanıyırlar. Çünki o əslən Azərbaycanlıdır. Naxçıvanda Şaxtaxtı kəndindən də onun nəsli və amma o Fransa vətəndaşıdır və burada xarici diplomat olaraq fəaliyyət göstərib və deyəsən bu vaxt başa çatmaq üzrədir. Eləmi? Və mən xahiş eləyəcəm bizə ATƏT-in Bakı bürosunun əməkdaşı Rəşad bəy yardımcı olacaq söhbət zamanı tərcümə etməyə. Beləliklə sizin siz bir müddətdir burdasınız və indi müddətiniz başa çatmaq üzrədir və bu müddəti necə qiymətləndirərsiniz, bu barədə bizə məlumat verin.
So, Mr. Shakhtakhtinsky, you are already serving as a diplomat for a certain period here and your tenure is about to expire. So, what are your actual impressions about your stay here in Azerbaijan?
Well, I will answer your question, but first of all, thank you very much for inviting me today. And my... apologize as well for speaking English today and not Azerbaijani. I can say I can understand most of what you said, but I'm not yet fluent enough to do this interview in Azerbaijani. So.
Əlbəttə ki, mən sizin sualınıza cavab verəcəm, amma sualınıza cavab verməmişdən əvvəl bugün mən studiyanıza dəvət etdiyinizə görə sizə təşəkkürümü bildirmək istərdim və mən çox üzrxahlıq edirəm ki, Azərbaycan dilində danışmıram, çünki mənim Azərbaycan dilim tam da səlis deyil, ona görə də mən bugünkü müsahibə zamanı sizinlə ingilis dilində danışmalı olacağım.
Okay, and now to answer your question. No, I'm very glad to be here. This is becoming some kind of a tradition. As you remember, Khadija Khanam, we had our former head of the OSCE office here in Baku, Ambassador José Luis Herrero, came just a few days before leaving Azerbaijan, also to speak and to give an interview with you, actually, on the Radio Azadlıq, just a few days before leaving.
Və təşəkkür edirəm bir daha mənə dəvət etdiyinizə görə və düşünürəm ki, artıq bu bir ənənə halını alıb, çünki bizim ATƏT-in Bakı ofisinin keçmiş rəhbəri José Luis Herrero da Azərbaycanı tərk etməmişdən bir neçə gün əvvəl məhz sizin radioya müsahibə vermişdi və sizin Xəcə xanım qonağınız olmuşdu.
Əslində biz hər zaman görmə yaşadıq. Təəssüf ki, bu ancaq getməmişdən əvvəl
but
olur.
We would be happy to see you all the time, always in our studio, and unfortunately it happened a few days before leaving the country.
Thank you very much for that. So it's, of course, a sad occasion in one hand. What I would like to say is, yes, I'm currently the acting head of the OSC office in Baku, but I will be leaving this Monday. We have a new head of office, as you are aware of. He's a Turkish ambassador, Ambassador Bilge Jankorel. He was in Vienna last week for some meetings with the OSC Permanent Council, and he will be back on Monday, and so I will be leaving back to France.
Bir tərəfdən əlbəttə ki, təəssüf edici aldı ki, artıq biz tərk edirik, yəni artıq fəaliyyətimi başa vurub ölkəni tərk edirəm. Mən hal-hazırda ATƏD-in Bakı ofisinin fəaliyyətdə olan rəhbəriyəm və eyni zamanda bildirməliyəm ki, artıq gələn həftənin birinci günü mən ölkəni tərk edirəm. Bilirsiniz ki, ATƏD-in Bakı ofisinin artıq yeni rəhbəri var, Türkiyəli Əli Bilge Jankorel. O hal-hazırda Viyanadadır və Viyanaya səfərinin məqsədi daimi ATƏD-in daimi şurasında bir sıra görüşlər keçirməkdir. Və artıq o birinci gün yenidən işinə qayıdıb öz fəaliyyətini davam etdirəcək.
Beləliklə, mən dinləyicilərimizə xatırlatmaq istəyirəm ki, Azadlıq Radiosu internetdə, azadlıqradiosu.az saytında və PEK-lə, Hotbird və Türksat PEK-lərinə köklənmiş televizorlarla dinlənə bilər. Bizə suallarınızı isə, əziz dinləyicilər, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az saytına elektron poçtla 050-744-1017 nömrəli telefona SMS-lə göndərə bilərsiniz və eyni zamanda canlı yayıma da zəng etmək imkanınız var. 436-77-41 nömrəli telefona zəng vurun və efir prodüserinə telefon nömrənizi verin ki, o sizinlə əlaqə yarada bilsin. Verilişimiz davam edir. Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramının qonağı Alexis Şaxtaxtinskidir. Alexis Şaxtaxtinski ATƏD-in Bakı ofisinin rəhbərinin müavinidir. Bundir və bir neçə gündən sonra ölkəmizi tərk edəcək. Cənab Şaxtaxtinski, siz ölkəni belə çox bir qədər həssas məqamda tərk edirsiniz. Yəni, sizin ölkəni tərk elədiyiniz gün iki gənclər təşkilatının liderinin məhkəməsi gözlənilir və bu məhkəmə böyük əksədə doğurub və xarici diplomatlar da hal-hazırda müxbirlərimizin xəbər verdiyi kimi Bakı, deməli, Səbai rayonu polis idarəsinin qarşısındadılar və onlar səhərdən gün boyu orada olublar. Bu prosesləri siz də izləyirsinizmi və nə düşünürsünüz bu barədə?
So, Mr. Shakhtakhtinsky, you are leaving our country in a very sensitive moment. So, recently two young activists of youth organizations were detained, and the international organizations, foreign diplomats, are closely watching this issue. Today, it is expected that the court will issue a verdict about them, and beginning from the morning, foreign diplomats are gathered in front of the Sabail District Court, waiting...
No, police, police station.
Sorry, Sabail District Police, waiting for a decision about them. And I believe that you are also I would like to know whether your office is following this issue or not, and what your opinion and stance on this issue.
Okay, so I will tell you more about my general impressions of my stay in Azerbaijan later, as I understand.
Və belə başa düşdüm ki, Azərbaycanda xidmət etdiyim dövrlə bağlı ümumi təəssüratlarımı bir qədər sonra sizinlə bölüşmək olacaq.
Mən sadəcə düşündüm ki, o suala cavab vermək istəmir.
I thought that you don't want to understand to answer that question. That
no, I will definitely.
Mən əlbəttə ki, cavab verəcəm.
Okay, I understand the question you're putting to me here is the question of the day, so to say. So I will not shy away from answering it directly.
Və mən belə başa düşürəm ki, sizin mənə verdiyiniz sual bugünün sualıdır və bu suala birbaşa cavab verməkdən əlbəttə ki, qaçmayacağım, çəkinməyəcəm.
And certainly we have heard within our office of what's going on in Azerbaijan, and as you said, it's a sensitive time. There are many things going on in Azerbaijan, in the region, in neighboring countries, in the world generally.
Və əlbəttə ki, bizim ofisimizdə bundan bunu eşidibdir və biz təkcə bu məsələ deyil, bütün digər məsələlərlə də yaxından tanışıq və onları izləyirik. Nəinki Azərbaycanda və regionda da çox belə xəfif bir vəziyyət yaranıb və digər məsələlər var ki, biz onları diqqətlə izləyirik.
And I am aware, of course, of this latest incident that happened 2 days ago, on the 8th of July.
Və 2 gün əvvəl, iyulun 8-də baş verən incidentdən də əlbəttə ki, mənim də xəbərim var.
Involving two youth activists and also internet bloggers.
Və iki, deməli, gənc fəal və eyni zamanda internet bloggeri olan gənclərin, deməli, cəlb olunduğu bir incidentdən xəbərim var.
You are referring, of course, to the incident and the beating of Emin Milli and Adnan Hacizadeh.
Əlbəttə ki, mən düşünürəm ki, siz Emin Milli və Adnan Hacizadənin döyülməsi faktına işarə edirsiniz.
Who apparently had a beat, were beaten by some unidentified persons while having dinner in a restaurant.
Və bildiyimizə görə onlar restoranda, deməli, şam edərkən iki naməlum şəxs tərəfindən döyülmüşlər.
I'm saying apparently because I don't have the full picture, but that's what I understand.
Və əlbəttə ki, mən bizdə olan məlumata görə deyirəm, çünki bizim hələ bununla bağlı tam təfərrüatı ilə bu hadisənin bağlı məlumatımız tam yoxdur.
And what I can say for now at this stage is that well, the OSC office in Baku is of course concerned about this latest incident.
Və hazır ki məqamda mən onu deyə bilərəm ki, ATƏT-in Bakı ofisi baş vermiş incidentdən çox narahatdır.
And we're concerned like anyone else, as I understand, and we hope that full clarity will be made regarding this incident.
Və hər bir kəs kimi biz narahatıq və ümid edirik ki, bu incidentə bağlı bu məsələyə tam aydınlıq gətiriləcək yaxın bir zamanda.
What I can say as well is that immediately after our office has heard about this incident, we have asked our Azerbaijani partners and the NGO we work with when we visit prison, we visit detention facilities. So we've asked our partners here in Azerbaijan with whom the office, the OC office in Baku works, to go and visit Emin Milli and Adnan Hacizadeh in their detention facilities because they're currently being detained.
Bu hadisədən xəbər tutan kimi dərhal sonra biz ATƏT-in Bakı ofisi çalışdığı tərəfdaş QHT ilə əlaqə saxladıq. Bilirsiniz ki, bizim tərəfdaş QHT var ki, onlarla biz həbsxanalara baş çəkirik, saxlama məntəqələrinə baş çəkirik, eyni zamanda onların belə deyək müşahidəsini aparırıq və onlardan biz xahiş etdik ki, onlar Emin Milliyə və Adnan Hacizadəyə baş çəksin. Onların deməli saxlandığı yerdə və bildiyimiz kimi hələ də onlar həmin saxlama məntəqəsindədirlər.
Now the fact is that apparently they are being detained for reasons which are not fully clear to me, and as I understand, no indictment has been issued to them, so that still remains a bit unclear to me, but we certainly what I want to say is we trust that appropriate medical examination will be given and that effective legal representation will be provided for them.
Və onlar onların orada saxlanması səbəbləri mənim üçün hələ də aydın deyil və bildiyimə görə rəsmi olaraq onlara hər hansı bir ittihamnamə də oxunmayıbdır və ona görə bu məsələyə tezliklə aydınlıq gətirilsə, nə qədər tezliklə aydınlıq gəlsə o qədər də yaxşı olar. O ki qaldı, yəni daha bir neçə məsələyə diqqətinizi çəkmək istərdim və biz ümid edirik ki, onlara lazımi tibbi yardım da göstəriləcək, tibbi müayinədən keçəcəklər və onlar lazımi hüquqi yardımla da təmin olunacaqlar. Yəni onlar vəkillə və s. yəni təmin olunmalıdırlar.
And we really hope that the law enforcement bodies of Azerbaijan will carry out a fair and thorough investigation of this incident.
Və biz həmçinin ümid edirik ki, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları bu insidentin şəffaf, açıq və hər tərəfli araşdırmasını aparacaqlar.
As it is our mandate, we are of course in close contact with the OSCE representative on freedom of the media, Mr. Miklos Harashti.
Və əlbəttə ki, bu bizim fəaliyyət dairəmizə daxil olduğuna görə biz ATƏT-in mətbuat media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi cənab Mikla Şaraşdi ilə də əlaqədəyik.
And I've been speaking to him on this issue today. And what I can say is that he probably I mean he's following very closely this incident.
Və mən bu gün ərzində onunla bu məsələ barədə danışmışam və məndə olan təəssürat odur ki, o bu məsələni diqqətlə izləyir.
And I mean we see these two youth activists also as a young internet journalists.
Və biz həmçinin bu iki gənc fəalı eyni zamanda internet jurnalisti kimi nəzərdən keçiririk.
And certainly freedom of the media is one of the essential fundamental values for the USC.
Və ATƏT üçün mətbuat azadlığı fundamental prinsiplərdən dəyərlərdən biridir.
It is actually one of the oldest commitments undertaken in Helsinki more than 30 years ago regarding human rights.
Və insan hüquqlarına dair Helsinki deməli aktının 30 il bundan qabaq qəbul olmuş Helsinki aktının da əsas deməli meyarlarından biridir.
And today in the 21st century freedom of the media is not just freedom of the press, the radio and the television, it is also freedom of the internet.
Və bugün 21-ci əsrdə mətbuat azadlığı yalnız televiziya, mətbuat və radionun azadlığı deyil, bu həmçinin internet azadlığı da deməkdir.
And whatever happens to internet journalists, of course, needs to be fully investigated, as I said, in a fair and thorough manner.
Və internet jurnalistlərinə aid olan istənilən bir məsələ qeyd etdiyim kimi açıq, şəffaf və hər tərəfli qaydada tədqiq olunmalıdır, araşdırılmalıdır.
So the only thing I can say here and I will close on that is that we really hope that this will be the case here.
Və bu anda mən artıq öz fikrimi tamamlamaq istərdim. Yəni bu məsələ ilə bağlı mənim deyə biləcəklərim yalnız bunlardır.
Rəsmi versiyaya görə, yəni bu polisin verdiyi məlumata görə zərər çəkən əslində Emin Milli və Adnan Hacızadə deyil. Onlar deməli iki digər şəxsə hücum çəkiblər və onların o törətdiyi xəsarətlər nəticəsində Babək Hüseynov və deməli Vüsal Məmmədov adlı şəxslər onlar ağır xəsarətlər alıblar və hətta xəstəxanada müalicə alırlar, belə bir məlumat yayıb polis və diplomatlara da bu məlumatı verib və ittiham da irəli sürülüb məhz bununla bağlı həmin gənclərə. Yəni sizcə bu, yəni bu cür ittiham irəli sürülərkən diplomatların belə deyək hadisəni müşahidə edən şəxslər, yəni bu prosesi müşahidə edən şəxslər, onlar yəni bir qədər məsələdən məsələnin məişət zəminində törədilməsi ilə bağlı məişət yaxud siyasi zəmində törədilməsi ilə bağlı yanıldıla bilərlərmi? Yəni bu mümkündürmü?
According to the official information given by the law enforcement bodies of Azerbaijan, victims of this incident are not Emin Milli and Adnan Hacızadeh, but two other people who allegedly were beaten by Emin Milli and Adnan Hacızadeh. These two are certain Babek Hüseynov and Vüsal Məmmədov, and now they are receiving treatment. They have serious injuries, allegedly, and they are receiving now treatment in the hospital. So my question is that can the foreign diplomats and representatives of the international organizations be misled on the basis of information given by the law enforcement bodies, whether it is political issue and about the motivation of this incident, whether it was political motivated or just usual incident that can take place,
yəni,
on everyday basis.
Bu cür hallarda kimin doğru, kimin yanlış olduğunu müəyyənləşdirmək üçün hansı meyarlardan istifadə edə bilərsiniz?
So what kind of factors can be used in order to clarify what's true and what's wrong in this issue? So who is right?
Okay, look, I'm not going to comment any further on this issue.
Yəni, mən bu məsələ ilə bağlı bundan əlavə şərh vermək istəməzdim.
Otherwise, I would need to repeat what I just said before.
Çünki mən artıq bundan qabaq dediklərimi təkrar etməli olacağam.
Certainly, the OSCE representative on freedom of the media will continue to follow very closely this incident.
ATƏT-in mətbuat media üzrə nümayəndəsi, media azadlığı üzrə nümayəndəsi tam əminliklə deyə bilərəm ki, bu məsələni tam diqqətlə izləməkdə davam edəcək.
But in very general terms, without referring specifically to this incident.
Amma ümumi formada, yəni bu insidentin detallarına və xüsusiyyətlərinə varmadan.
You know, freedom of the press, freedom of media, freedom of the internet is something, is a core democratic value. At the core of democracy. Yeah?
Ümumiyyətlə, media azadlığıdır, mətbuat azadlığıdır və internet azadlığıdır. Demokratik dəyərlərin deməli, mərkəzində duran məsələlərdir.
And this certainly doesn't mean that, journalists should be persons, not respecting or abiding by the same laws as anyone else.
Və əlbəttə ki, bu eyni zamanda o demək deyil ki, jurnalistlər də digərləri kimi qanuna riayət etməyə bilərlər.
At the same time, of course, we need to be very careful to see that, that whenever an incident involves journalists, even if the incident seems unrelated at first sight to their journalistic and professional activity, we need to be very careful to have a full, fair and thorough investigation of this case to be sure that there is no connection between their journalistic activity and whatever incident involves them.
Və belə bir insidentlər baş verəndə və xüsusilə jurnalistlərin cəlb olunduğu belə bir insidentlər baş verəndə hətta lap ilkin belə deyək məqamda bunun onların fəaliyyəti ilə bağlı olub olmadığını belə deyək də görmədikdə belə biz hər hansı bir nəticəyə gələndə çox ehtiyatlı olmalıyıq və açıq, şəffaf, tam araşdırma aparılmalıdır ki, istintaq aparılmalıdır ki, biz bilək ki, yəni bu insident hansı zəmində baş verib.
So I have, in general terms, I have nothing more to say specifically on this, but the OSCE representative on freedom of media will continue to follow this issue, and you may ask him for whenever there will be further developments, you may ask him to comment further.
Bəli, beləliklə, yenə ümumi formada mən deyirəm, bəli, xüsusiyyətlərə varmayacam və bir daha qeyd etmək istərdim ki, ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi bu məsələni izləməkdə davam edəcək və siz də özünüz də ona müraciət edə bilərsiniz. Hər hansı bir dəyişiklik bu məsələ ilə bağlı, hər hansı bir inkişaf baş verdikdə ona müraciət edə bilərsiniz.
Onda çox sağ olun verdiyiniz şərhə görə, çünki ATƏT-in bu məsələ ilə bağlı nə işi gördüyünü və hansı mövqədə olduğunu biz iki gün ərzində eşitməmişdik.
Because we haven't heard in the last two days about the OEC stance on this issue and about the work that the OEC office in Baku is doing regarding this issue.
Və çox sağ olun ki,
now you know that we've not been inactive on that.
Və artıq siz bilirsiniz ki, biz heç də pasiv olmamışıq bu işdə.
Amma geri dönək bu təəssüratlar məsələsinə.
So let's go back to your impressions.
Və ümid edirəm, indi biz sizin belə təəssüratlarınız barədə olduqca belə maraqlı şeylər eşidəcək.
So now I hope that we will hear very interesting moments about your impressions, Azərbaycan.
Yes, what shall I say? I didn't prepare anything in detail to that, but really my impressions on the day before leaving, it's of course I know that I'm going back to Paris for a good reason, and it's because my former boss with whom I worked while he was the president of the NATO Parliamentary Assembly, Mr. Pierre Lelouch, has now been appointed as the new Minister for European Affairs in the French government. And, since we worked together in the past, he's asked me to come back and to work with him as his advisor. So I'm going back to do just that in Paris, and it's, of course, something that I'm enthusiastic about.
Əlbəttə ki, mən təəssüf ki, bu müsahibə üçün nəsə detallı bir şey hazırlamamışam, nəsə öz təəssüratlarımla bağlı yəni, məsələdə. Amma mən qeyd etmək istərdim ki, mən fəaliyyətimi başa vurub Parisə qayıdıram və yaxşı bir səbəb üçün qayıdıram Parisə. Bilirsiniz, mənim keçmiş rəhbərim, NATO Parlament Assambleyasının prezidenti Pierre Lelouch hazırda yeni bir vəzifəyə təyin olunubdur. O, Fransa hökumətində Avropa İttifaqı məsələlər üzrə nazir vəzifəsinə təyin olunub və o yenidən məni öz komandasında görmək niyyətini bildirdi və mən onun müşavirlər qrupunda yer alacam və bu səbəbdən də mən bu işimi tərk eləyib Parisə geri dönürəm.
So I'm enthusiastic about going back, but at the same time I'm sad because I'm leaving Azerbaijan.
Və entuziyazm var məndə bir növ qayıtmağımla bağlı, amma eyni zamanda çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycanı tərk edirəm.
And I want to say that I've been here for almost 2 years, since 2007.
Artıq 2 il idi ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərirdim, 2007-ci ilin sonundan.
And as a diplomat, I'm a French diplomat, I'm a member of French diplomatic service. This posting in Azerbaijan was my fifth foreign posting.
Və Fransa diplomatı kimi, mən Fransa diplomatik xidmətinin təmsilçisiyəm və Azərbaycandakı fəaliyyətim artıq diplomatik kariyeramda 5-ci xarici ölkə idi.
Because I've been posted in such countries as, you know, Croatia, former Yugoslavia during the war. I was NATO's representative, I mean, head of NATO Information Office in Moscow, in Russia in 1997-99. I was posted in such countries like Belarus. I also worked at NATO headquarters in Brussels.
Bundan əvvəl mən Xorvatiyada fəaliyyət göstərmişəm, keçmiş Yugoslaviya Respublikası olan Xorvatiyada, sonra Moskvada fəaliyyət göstərmişəm, NATO-nun oradakı nümayəndəliyinin, deməli, informasiya idarəsinin rəhbəri olmuşam 97-99-cu illərdə, daha sonra isə Belarusiyada fəaliyyət göstərmişəm, sonra NATO-nun, deməli, baş qərargahında fəaliyyət göstərmişəm.
And as I said, I also work in French Parliament, but this time in Azerbaijan, almost 2 years, was my fifth foreign posting. But at the same time, Azerbaijan is, of course, not a foreign country for me. It's my, I would say, my historic homeland, because that's where my grandfather and my ancestors come from.
Daha sonra mən Fransa parlamentində çalışmışam və bildirdiyim ki, mən artıq Azərbaycan mənim üçün 5-ci ölkə idi, 5-ci xarici ölkə idi. Amma eyni zamanda mən Azərbaycanı xarici ölkə adlandırmazdım. Çünki Azərbaycan mənim tarixi vətənimdir, mənim babalarım bu ölkədəndir.
It's probably not by chance that I came back to this country.
Və bir növ mənim bu ölkəyə qayıtmağım təsadüf deyil.
Some call it fate or destiny, some call it God, but whatever you believe, but you know, I was a couple of days ago, I was doing a TV interview with ASTV, you know, on the state TV at the Bayilova prison.
Bəziləri bunu qismət, tali adlandırır, bəziləri ilahinin bir yəni yazısı adlandırır. Yəni kim necə adlandırırsa hərə bir şeyə inanır və ona uyğun da bunu adlandırır. Və mən sizə deyərdim ki, 1-2 gün əvvəl mən Azərbaycan Dövlət Televiziyasına müsahibə vermişdim və müsahibədə Bayil türməsində, həbsxanasında baş vermişdi.
And I was explaining that, well, in a nutshell, only two people have been able to escape from that prison. That's you could nickname, you know, the Baku Alcatraz, because it's impossible to escape from that prison, such high walls, that in history only two people were able to escape from that prison. That's Stalin and Shakhtakhtinsky, my grandfather.
Və mən həmin müsahibəm zamanı izah edirdim ki, bu Bayılı ümumiyyətlə tarixi boyu 2 nəfər yalnız oradan qaça bilmişdi. O bir növ Alcatraz kimi bir yerdir, yəni hündür binalı, hündür divarları ilə, yəni orada çox mümkün deyildi oradan qaçmaq. Və tarix boyu, deməli, 2 nəfər yalnız bunu edə bilib. Biri Stalin idi, biri də mənim babalarımdan olan Shakhtakhtinsky.
And of course, you know, being there, you know, in the place where he was detained, remembering all what he was telling me as a child, and also visiting, you know, living in Baku, visiting the regions of Azerbaijan, also visiting places like Nakhchivan and Shakhtakhty and all this fantastic country. And it was very a great experience for me, and I'm very emotional about that.
Və mən onun saxlandığı kamerada ora mənə göstərdilər və mən orada onun mənə uşaq vaxtı oldu, uşaq vaxtı mənə söylədiklərini və s. yəni bütün bunları onlara xatırlatdım. Eyni zamanda buradakı fəaliyyətim dövrü mən Azərbaycanın rayonlarına səfər etdim, Naxçıvanda oldum, Şaxlıqda oldum. Yəni bir fantastik təəssüratlar var. Çox gözəl bir ölkədir və əlbəttə ki və mənim təəssüratlarım bu səfərlərdən çox müsbət olub.
At the same time I was not here for doing tourism. I mean I was here for working and when I first visited the Bayılov a prison, it was, you know, for the work that the USC office does, because we go regularly and visit prisons. And by the way, I have to say that we're very happy that we have a free and unimpeded access to all detention facilities here in Azerbaijan.
Amma yenə də mənim işim yalnız burada turizmdən ibarət deyildi. Mən eyni zamanda burada, yəni işimlə əlaqədar burada fəaliyyət göstərirdim və həmin o çərçivədə də biz müxtəlif həbsxanalara və saxlama məntəqələrinə baş çəkmişdik, yəni oradakı vəziyyətlə tanış olmaqdan ötürü və bunu müsbət hal kimi qiymətləndirmək istərdim ki, bizim istənilən həbsxana və saxlama məntəqəsinə çox rahat, deməli, getmək imkanımız olubdu.
So we had a lot of work to do here also that took us to not just to detention facilities but also to of course we're meeting with our friends from the media and the journalists certainly we interact a lot and we had a very good level of interaction and cooperation also with the not just civil society but certainly the state authorities.
Və bizim işimiz bizi təkcə həbsxanalara götürmür. Biz işimiz dövründə həmçinin media nümayəndələri ilə də görüşmüşük və bizim çox gözəl əməkdaşlığımız var media təmsilçiləri ilə və işimizin qismi yalnız media təmsilçiləri və vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri ilə görüşmək deyil, eyni zamanda hökumət nümayəndələri ilə də görüşməkdir və bu deməli əməkdaşlığı biz daim davam etdiririk.
Because this is our mandate to work with the government of Azerbaijan and with civil society.
Çünki mandatımız belədir. Bizim mandatımıza görə biz Azərbaycan hakimiyyəti ilə və eyni zamanda vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri ilə görüşməliyik.
And also we work very much in the regions of Azerbaijan, so I went not just to Naxçıvan but also to Gəncə, also to Şəki, also to Lənkəran or Quba.
Və biz Azərbaycan regionlarında da fəal deməli işlər görürük və mən təkcə Naxçıvana deyil, eyni zamanda Gəncəyə, Şəkiyə, Lənkərana, Qubaya da müxtəlif səfərlər etmişəm.
In all these places I've got many good friends and would like to seize the opportunity to say goodbye to all of them and hopefully inshallah I will be back sometime.
Və mən bu səfərlərim zamanı həmin yerlərdə çoxlu dostlar tapmışam özümə və imkan tapıb onların hamısına sağ ol demək istəyirəm, yəni onlardan yəni vidalaşmaq istəyirəm və ümid edirəm ki inşallah yenə də buralara gəlməyə imkanım olacaq.
Now what was achieved I mean, I arrived here something like almost, as I said, almost 2 years ago. What am I proud of what possibly on my limited level I could achieve because I'm, you know, just an individual. But sometimes whatever you do in work, whatever you do in life, you should try and make a difference.
Və biz nəyə nail olmuşuq? Əlbəttə ki, mən qeyd etdiyim kimi 2 ilə yaxın idi ki, Azərbaycanda idim və özümün deməli tutduğum vəzifəmə görə, gördüyüm işə görə də müəyyən nailiyyətlər əldə etməyə çalışmışam. Yəni işimizin mahiyyəti bundan ibarətdir ki, harda işləsən də, harda olsan da nəyinsə fərqli bir şeyə nail olmağa çalışmalısan.
So, I'm very proud of the fact that for instance, we developed the work of our office. We when I arrived we had only 23 people working in our office. Currently is almost 46.
Və məsələn bir şey fəxrlə qeyd edə bilərəm ki, biz artıq öz fəaliyyətimizi genişləndiririk, inkişaf elətdiririk. Məsələn, mən bura gələndə ofisimizdə cəmisi 23 nəfər çalışırdısa, artıq 46 nəfərə çatıb bu işçilərin sayı.
We moved out. We had an old office in the old city in İçərişəhər. Now we moved out to a new premises working we can work more efficiently.
Bizim köhnə ofisimiz İçərişəhərdə idi və artıq biz yeni ofisə köçmüşük və daha deməli effektiv fəaliyyət göstərə bilərik.
So my conscience is at peace because I know I'm leaving, but I'm leaving to the new OSC head of office, to Ambassador Jankarel. I'm leaving to him an office that is fully staffed and fully operational and will do a lot of good work for the development of cooperation of Azerbaijan and OSCE. And first and foremost, we'll do a lot of good work to help to help Azerbaijan, the government of Azerbaijan, and the people of Azerbaijan.
Və mən artıq yeni ofisi Səfircan Körələ tərk edib gedirəm və ofis tamamilə işçilərlə təmin olunubdur, tam gücü ilə fəaliyyət göstərir və ümid edirəm ki, ofis öz fəaliyyəti ilə Azərbaycana və Azərbaycan cəmiyyətinə öz faydasını verməkdə davam edəcək.
Mən üzr istəyirəm, biz bir qədər sonra uğur məsələsində yenidən qayıdacaq. Dinləyici var xəttə, biz onu dinləmək xeyli saxladıq xəttə. Əli bəy, eşidirik sizi. Buyurun.
Alo, salam mələkim. Sizin hamınızı salamlayıram qonağınıza. Cənab Şahdansız, sizə sualım belədir. Bilirsiniz ki, deməli, Azərbaycan xalqı beynəlxalq təşkilatları qətiyyətsizliyidə, beynəlxalq təşkilatlar isə Azərbaycan xalqın demokratiya uğrunda çox da ciddi mübarizə aparmamaqda susurlar. Mən kimin haqlı olduğunu deməyəcəm, amma lap yaxın bir məsələni sizin diqqətini çatdırmaq istəyirəm. Yəqin ki, yadınızdadır bu yaxınlarda qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanuna çox ciddi mürtəci dəyişikliklər eləməyə hazırlaşırdı hakimiyyət və dünyanın 30 beynəlxalq təşkilatı ayağa qalxdılar, dövlət başçısına məktub yazdılar. Demək istəyirəm ki, qətiyyət nümayiş etdirdilər və Azərbaycan hakimiyyətini geri oturtmağa məcbur etdilər. Bu parlaq nümunədir ki, doğrudan da beynəlxalq təşkilatlar ayağa qalxanda, qətiyyət nümayiş etdirəndə Azərbaycan xalqı ilə bu hakimiyyət hesablaşır. Bunun həm də çox pragmatik bir əhəmiyyəti var. Pragmatik əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, xalq artıq inanır ki, o doğrudan da mübarizəyə girişsə, onun arxasında duran, onun haqq işini müdafiə edən beynəlxalq təşkilatlar var. Əksinə, bir sadə Azərbaycan vətəndaşı məndə belə bir təsirat oyanmışdı ki, biz mübarizə uğrunda, demokratiya uğrunda mübarizə aparanda, başımız sınanda beynəlxalq təşkilatlar sadəcə olaraq öz enerji alverlərini edirlər və xalqın gözünə kül üfürmək məqsədi ilə bu bəyanatları verirlər. Və bir də sual vermək istəyirəm, cənab Şahdansızqı. Siz dediniz ki, insan haqları, insan hüquqları fundamental dəyərlərdir. Əgər fundamental dəyərlərdirsə, niyə dünyanın aparıcı dövlətləri, niyə nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hökuməti ilə münasibətlərində bu fundamental dəyəri əsas götürmür? Çox sağ olun.
So, Mr. Shakhtinsky, there is a perception in Azerbaijani society that the international organizations don't demonstrate firm stance on various issues in Azerbaijan. For example, I can give you one example. Recently, the parliament was planning to parliament actually committee proposed amendments to the law on NGOs, which actually were trying to restrict activities of the local and foreign NGOs in Azerbaijan, but about 30 international organizations and also local organizations acted against this and actually forced the government to make a step backwards. So it showed that how the solidarity can work and how solidarity can help people to believe can help actually local organizations to defend their positions. And in one hand, people saw that the international organizations sometimes can be effective when they show this solidarity, when they do demonstrate their firm stance on this issue. On the other hand, there is another. On the other hand, we can say that there is a perception among our population that international organizations would prefer to talk about more about energy cooperation and forget about the human rights in Azerbaijan. So my question is that, Mr. Shakhtinsky, you said that protection of human rights is one of the fundamental principles of the international organizations, and human rights, they're fundamental values for democracy. So why the international organizations and foreign countries in their relations to Azerbaijan don't take this into account as the main factor in their relations with the Azerbaijani authorities?
Okay. Thank you for the question.
Sualınıza görə təşəkkür edirəm.
But I have to say I disagree with you.
Amma mən sizə deməliyəm ki, mən sizinlə razı deyiləm.
I disagree with you when you say that international organizations don't take the human rights factors in their relations with Azerbaijan.
Və mən deməli sizin o iddianızla ki, söyləyirsiniz ki, Azərbaycan hökuməti ilə münasibətdə beynəlxalq təşkilatlar insan hüquqları faktorunu nəzərə almırlar, yəni bununla mən razı deyiləm.
I think perhaps, I don't know, but perhaps your question or could be addressed to other states which are or are may or may not be participating states of the OSCE.
Ola bilsin ki sizin sualınız bəlkə də dəqiq deyə bilmərəm amma bəzi ölkələrə yönələ bilər və onlar da ATƏT-in üzvü deyil.
Probably not participating states of the OSCE, let's say. But as far I can only speak for the OSCE. So as far as the OSCE is concerned, of course, OSCE is fully taking into consideration all the human rights aspects, because as you know, OSCE. Let's start from the beginning. OSCE is an organization of 56 participating states. Azerbaijan is a member, but we have members in North America, US and Canada, all of Europe, including South Caucasus, including Central Asia.
Amma mən ATƏT-in adından danışa bilərəm və ATƏT-in təmsilçisi kimi deyə bilərəm ki, biz Azərbaycanla münasibətlərdə insan hüquqları faktorunu daim nəzərə alırıq, daim diqqətdə saxlayırıq və gəlin lap əvvəldən başlayaq. Mən sizə deyim ki, ATƏT 56 üzv ölkədən ibarətdir və onun Azərbaycan da onun üzvlərindən biridir. Onun üzvləri arasında Şimali Amerikanın ölkələri də var, Cənubi Qafqaz ölkələri də həmin bu təşkilatın üzvləridir.
And what makes OSCE unique?
Və ATƏT-i unikal edən nədir?
OSCE isn't a security organization. I want to stress this from the beginning.
Mən bunu vurğulamaq istərdim lap əvvəlcədən ki, ATƏT bir təhlükəsizlik təşkilatıdır.
So is a security organization from the days of the Helsinki Conference in the 1973-75.
Və Helsinki Konfransının olan gündən bu təhlükəsizlik təşkilatı olaraq qalıb, yəni 1973-75-ci
illərdə. It was a conference on security and cooperation in Europe.
Və həmin konfrans məhz Avropada təhlükəsizlik və əməkdaşlıq həsr olunmuş bir konferans idi.
It is a security organization, but what makes it unique, it is inclusive, because everybody is a member of OSCE, meaning that the government of Azerbaijan is a full member of OSCE, and basically, as a member of OSCE, has undertaken a whole series of commitments as a member of OSCE.
Bəli, bir qeyd etdiyim kimi təhlükəsizlik təşkilatıdır, amma bunun üzvləri tam hüquqlu üzvlərdir. Azərbaycan da o cümlədən tam hüquqlu üzvü kimi ATƏT qarşısında müəyyən öhdəliklər, ciddi öhdəliklər götürüb.
And we can refer to these commitments, of course.
Biz əlbəttə ki, həmişə bu öhdəliklərə, yəni istinad edə bilərik.
And our presence here, our office here is just to help and advise and help and support the Azerbaijani government to better fulfill the commitments it has undertaken in the OSCE framework.
Və bizim burada olmağımızın əsas məqsədi də odur ki, Azərbaycan hökumətinə həmin götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirilməsində kömək edək, yardımçı olaq, öz dəstəyimizi göstərək.
And commitments undertaken by the USSR in Helsinki, and you know it was Brezhnev who went there.
Və hətta SSR-i də ATƏT qarşısında öhdəliklər götürmüşdü. O vaxt Brezhnev həmin ölkəni təmsil edirdi orada.
But also commitments undertaken, for instance, by late President Heydar Aliyev, who participated in the Istanbul Summit in 1999.
Və məsələn, rəhmətli Heydar Aliyev də İstanbul Summitində iştirak edərək həmin öhdəlikləri üzərinə götürmüşdü.
So the first thing that makes OSCE unique is it is an inclusive organization. The second thing, it is an organization that has a comprehensive approach to security.
Və qeyd etdiyim kimi, bir qədər əvvəl qeyd etdiyim məqam, məhz ATƏT-i unikal təşkilat edir və ikinci bir məsələ odur ki, ATƏT təhlükəsizliyə, deməli, hər tərəfli yanaşma nümayiş elətdirir.
And we approach security from three, I would say equally important directions or dimensions.
Və biz təhlükəsizliyə 3 bərabər istiqamətdən yanaşırıq.
The first direction is the political and military dimension. And this is well known since everybody I trust in Azerbaijan knows that the OSCE is not just a forum for disarmament talks that it used to be in Vienna, but that the OSCE is the one organization that is trying to bring about a peaceful settlement of the Nagorno-Karabakh conflict.
Birinci istiqamət hərbi siyasi istiqamətdir və bilirsiniz ki, bu hərbi siyasi yalnız ölkələrin tərk silahından ibarət deyil. Vienna'da bu arada çox söhbət olunur, amma eyni zamanda mövcud münaqişələrə həll gətirmək məqsədi daşıyır. Məsələn, Dağlı Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bu münaqişəyə sülh həlli tapmaqdan ötürü ATƏT öz çalışmalarını davam etdirir.
Under this dimension we work a lot here also with the police forces of Azerbaijan. Mm-hmm. And also we work and will work more in the future also on, fighting and preventing terrorism.
Va bu saha bu deməli bu istiqamətdə biz eyni zamanda Azərbaycanda polislə çalışırıq və gələcəkdə terrorizm əleyhinə fəaliyyətlərimiz də olacaq.
The second dimension of security, as you rightly pointed out, security is not security without energy security, without, balanced economic development. And certainly we work here to also, when I say we work in the region, it is to try and promote regional economic development, to try and promote development of the non-oil sector, and to try and promote a favorable business and investment climate to attract also foreign investment to far regions far away from Baku, because it stabilizes, it helps stabilizing the country, and this is good for security and stability, not just of Azerbaijan, but of all the OSCE area.
Və ikinci istiqamət sizin bayaq qeyd etdiyiniz kimi, deməli, iqtisadi, məsələn, iqtisadi və ətraf mühit istiqamətidir və bu sahədə əlbəttə ki, iqtisadi təhlükəsizlik, enerji təhlükəsizlik olmadan olmaz. Biz regional deməli inkişafı burada təşviq etməyə çalışırıq və eyni zamanda investisiya mühitinin yaradılmasına çalışırıq ki, Azərbaycanın regionlarına da investisiya cəlb olunsun və bu da əlbəttə ki, eyni zamanda iqtisadiyyatın inkişafına təkan verə bilər.
I could speak also of all the work we do to raise awareness of environmental challenges, because we have a fantastic nature here in Azerbaijan, and sometimes it's very saddening to see that we don't pay enough attention to nature.
Və eyni zamanda biz ətraf mühitin qorunması ilə bağlı maarifləndirmə işləri aparırıq. Azərbaycanın çox gözəl təbiəti var, amma təəssüf ki, bəzən o təbiətin qorunmasına lazımi diqqət yetirilmir.
So that's the second dimension of what we have been doing here and what I've been doing here. But now I'm coming to your question, the third, human rights. Well, from the days of the Helsinki conference, we had the third dimension, the third basket, as we said, and this was human dimension or human rights.
Və bu iki sahədə bizim müxtəlif fəaliyyətlərimiz var və üçüncü və sizin qeyd etdiyiniz məsələyə qayıtmaq istəyirəm. Üçüncü istiqamət bizdə insan hüquqları və biz onu insan hüquqları səbəti də adlandırırıq bəzən və Helsinki prosesinin başlandığı gündən bu sahədə həmişə diqqətdə qalan sahədir.
And this is what made the Helsinki process so important, because for the first time human rights were considered to be an important dimension of security equal to the political military dimension or to the economic dimension.
Və Helsinki prosesini unikal edən məqamlardan da biri odur ki, ilk dəfə insan hüquqları sahəsi təhlükəsizliyin, yəni hərbi siyasi, iqtisadi ətraf mühitlə yanaşı təhlükəsizliyin tərkib hissəsi kimi nəzərdən keçirilməyə başladı.
So, yeah, please.
Və insan haqlarına gəlib çatmaq üçün biz xeyli danışası olduq və yəqin ki, dinləyicilərdə də o narahat deyir ki, adətən bu söhbət çox uzun çəkir əvvəlki o sahələrlə bağlı.
And before to come to human rights issue, we talked a lot about a different stuff, and this is what actually is making concerned our listeners, that before to come to human rights issue, we talk a lot about other
Və ona görə də çox az vaqt qalır insan haqlarından danışmağa.
This is why we have always short time to talk about human rights.
But can I say something about human rights? I started by saying to you that this was always very, very important for the OSCE.
Və icazə versəniz, insan haqları barədə biraz danışım. Bu, ATƏT üçün çox önəmli məqamdır.
And certainly we work here in our office a lot on, all issues related to the human dimension.
Və bizim ofisimizdə insan hüquqları, deməli, səbətinə aid olan bir çox işlər həyata keçirir.
Including on issues freedom of the media, freedom of assembly, on issues related to elections, how to promote, how to help Azerbaijan conduct free and fair elections in accordance with its OSCE commitments and to improve on that account.
Və biz mətbuat azadlığı, toplaşma azadlığı, eyni zamanda seçkilərlə bağlı, yəni seçkilərin Azərbaycanın ATƏT qarşısında götürdüyü öhdəliklərə uyğun keçirilməsi ilə bağlı bir çox fəaliyyətlərimiz var.
And then the most important question, the question our listener was asking, was probably, what do we do specifically vis-à-vis human rights, the promotion of the rule of law, of fair standard trials? Well, we are working on that closely with the Ministry of Justice of Azerbaijan, with the Prosecutor General, with the Bar Association.
Və bizim dinləyicimizin sualına gəldikdə isə biz qanunun aliliyi və ümumiyyətlə bu azadlığım sahələrdə hansı konkret işlər görürük? Mən deyə bilərdim ki, biz Ədliyyə Nazirliyi, Baş Prokurorluq, eyni zamanda vəkillər kollegiyası ilə sıx deməli əməkdaşlıq edirik bu məsələlərdə.
To try and achieve what we call fair trial standards.
Deməli, şəffaf məhkəmə standartlarına nail olmaqdan ötürü bu əməkdaşlığı davam
etdiririk. We have so far good cooperation on the side of the Ministry of Justice and the institutions I named.
Və bizim Ədliyyə Nazirliyi ilə və Ədliyyə Nazirliyinə aid institutlarla çox yaxşı əməkdaşlığımız var.
This doesn't mean that there are no problems and this doesn't mean that we don't see them. Quite on the contrary, we have a very comprehensive trial monitoring program.
Və bu əlbəttə ki o anlama gəlməməlidir ki heç bir problem yoxdur və biz həmin problemləri görmürük.
But
bizim kifayət qədər geniş əməkdaşlığımız var ki həmin problemləri aradan qaldırmağa.
But progress on these issues cannot be achieved overnight. It's a long-term process.
Və əsas məsələ də odur ki bu problemlərin həlli bir gecədə həll oluna bilməz. Bu uzun davam edən bir prosesdir.
But if we wouldn't try, who would?
Biz çalışmasaq kim çalışacaq?
And plus we have a legitimacy here because whenever individual states raise human rights, there is always a suspicion that they may be raising it out of for different reasons because they have their own interests. OSCE is an international organization that doesn't have its own interests. So we are really standing for the human rights because we stand for them and we are the institution that with the approval of the Azerbaijani government stands for promoting the human rights values.
ATƏT-in beynəlxalq təşkilat kimi burada xüsusi statusu var çünki hər hansı bir individlərdən, fərdi şəxslərdən hər hansı bir şikayət daxil olanda müəyyən şübhələr var ki, görəsən bunlar hansı deməli səbəbdən bunu edirlər, nəyə görə, kimin üçün bunu edirlər, amma beynəlxalq təşkilat olaraq bizim qaldırdığımız məsələlər əlbəttə ki daha ciddi qəbul olunur və biz də onların həllinə çalışırıq. Bu bizim əsas məqsədimizdir və məqsədimiz olanda da işlərimizi davam etdiririk.
Verilişin sonuna cəmi 5 dəqiqədən biraz artıq vaxt qalır və ona görə mən xahiş eləyəcəm bir qədər daha sürətlə gedək. Deməli, bir məlumatım var. Deməli, Emin Milli və Adnan Hacızadəni Səbai rayon polis idarəsinin arxı qapısından çıxararaq prokurorluğa aparıblar. Bu arada idarənin qarşısına yığışan jurnalistlərə polislər məlumat verib. Emin Millinin vəkili Elton Quliyev deyib ki, prokurorluqdan sonra məhkəmə başlayacaq. Bu məlumat idi, mənə çatdırdılar müxbirlərimiz və sual var bundan bağlı. Uğur sual verir ki, Adnan və Eminin işi, məhkəmə işi əgər həbsxanada qurtarırsa, yəni onlara həbs cəzası verilsə, siz hansı addımları atacaqsınız? Əgər daha söyləyəcək bir şeyiniz yoxdursa bu sualdan.
So what kind of steps the OEC office in Baku would take if Emin Emili and Adnan Hacızadeh will be imprisoned?
I cannot say anything more than what I said so far.
Okay. Bundan əvvəl
əlavə edə bilməyəcəm.
Aha. Bundan
but I repeat, the OEC office in Baku and the OEC representative of freedom of media will continue to follow very closely this case and may take further steps, but I cannot tell you
right now. Bir daha təkrar eləmək istərdim ki, ATƏT-in Bakı ofisi və ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi bu məsələni diqqətlə izləyəcəklər və ola bilsin ki, gələcəkdə hansısa bir addımlar götürülsün, addımlar atılsın, amma indi bu barədə hər hansısa bir konkret bir şey deyə bilmərəm.
Aha. Ümumiyyətlə, Emin Milli və Adnan Hacızadə belə məşhur gənclər sayılırlar. Siz özünüz onları tanıyırdınızmı və sizcə şəxsi təəssüratınız necədir? Onlar idman cüssəli adamları dövmək qabiliyyətlidirlərmi?
Emin Milli and Adnan Hacızadə were quite popular people, young youth activists. Did you know them personally and what are your impressions? Could they beat sportsmen in the restaurant?
Well, I have to say I don't know them personally.
Mən deməliyəm ki, mən onları şəxsən tanımıram.
I have many, many friends in Azerbaijan.
Azərbaycanda dostlarım çoxdur.
But it just happened that we are not, closely, acquainted.
Amma bilmirəm, təsadüfəndim, amma biz şəxsən tanış olmaq imkanımız olmayıb.
But certainly we have common friends or I may know some of their friends or relatives.
Amma bizim yəqin ki, ümumi dostlarımız var. Bizim onların bəzi qohumlarını və ya tanışlarını mən tanıyıram.
What can I say? For the rest of it, I cannot comment, but what we hope, and I hope that there will be a fair, I'm underlining fair, and thorough investigation.
Nə deyə bilərəm, mən yalnız onun sonunda əlavə edə bilərəm ki, ümid edirəm ki, şəffaf və hər tərəfli araşdırma olacaq bu məsələ ilə bağlı.
Ələsgər Adaş bu cür imza etmiş, bu cür imza atmış bir dinləyici soruşur ki, prezidentin yerlisi olmaq olan adam özünü necə hiss edir?
So, how the president's compatriot feels?
You're from the same region as a president. How it feels?
Oh, I got your question. Yes, that's true. My family comes originally from Narchevin. And I have to say I've been there, and I'm fully aware that the president and late Haider Aliyev, Allah rahmet eylesin, but we're also from Narchevin. I'm fully aware of that.
Bəli, mən Narchevinliyəm və mənim xəbərim var ki, hal-hazırda Azərbaycana rəhbərlik edən prezident və onun atası rəhmətli Heydər Əliyev Narchevindən olubdu. Allah ona rəhmət eləsin.
It is also a region that has produced a number of not just presidents but statesmen and scientists and artists, famous artists in Azerbaijan.
Və eyni zamanda bu torpaq təkcə dövlət başçıları deyil, eyni zamanda məşhur siyasi xadimlər, deməli incəsənət adamlarını yetişdiribdi.
And a number of people whose fame went far much further than the borders of Azerbaijan, but were, I have to say, world famous, as is obvious with the case of late President Heydar Aliyev.
Və oradan olan insanların deməli əks-sədası, onların deməli məşhurluğu Azərbaycan sərhədlərindən çox-çox uzaqlara gedib və o sırada mən rəhmətli Heydər Əliyevə də gedib məşhurdum.
As far as I'm concerned, I'm obviously proud of the fact that I come from that region.
Və mən fəxr edirəm ki, həmin regionanam.
Çox sağ olun verilişimizə gəldiyinizə görə və suallar qaldı, biz onları təəssüf ki, hamısını ünvanlaya bilmədik, amma ümid edirik ki, yenə gələcəksiniz Azərbaycana və biz o sualları ünvanlaya biləcəyik. Əziz dinləyicilər, deməli, növbəti saatda biz Emin Milli və Adnan Hacızadənin həbsi ilə bağlı söhbəti davam etdirəcəyik. Müxtəlif QHT nümayəndələri, hüquqşünaslar və hökumət nümayəndələrinin səsini eşidəcəksiniz və qonağımız Eldar Namazov olacaq. Azərbaycan İctimai Forumunun rəhbəri və Alex Best.